Du lytter til Budskab.
Vi er simpelthen ikke enige i, at vores dygtige dokumentarister ikke skal kunne lave en dokumentar om nogle ting, der er foregået på TV2. Og så synes vi, det er ekstra betænkeligt, at man lægger den ned, når det rent faktisk har vist sig, at der er noget at fortælle.
Det er historien, der ikke rigtig vil dø. Historien om MeToo på TV2. Historien om en virksomhed, der rydder op i fortiden og debatterer håndtering med kritiske medarbejdere i nutiden. Hvad gør man, når intern kommunikation bliver ekstern? Hvordan kan TV2 lukke sagen? Og skal en sag egentlig lukkes? Jeg stiller spørgsmålene. Mine eksperter giver svarene. Velkommen til Budskab, et nyhedsmagasin om kommunikation. Mit navn er Line Ernlund. Ups. Kender I det? At sende en mail forkert. Michael Baden, kan du mærke, at sveden pibler frem, eller måske fugtige håndflader?
Ja, det kan jeg. Jeg er lettere traumatiseret.
Du er stifter af bureauet Friday. Velkommen til Budskab.
Tak.
Asbjørn Haustrup, kan det reddes, når man sender mails forkert ud i verden, sådan via World Wide Web?
Det kommer lidt an på, hvad der står i mailen, men man kan gøre meget for at rydde op efter sig selv, ja.
Velkommen til dig. Du er administrerende direktør i bureauet Radius CBH. Vi lægger ud med en vaskeægte svipser. Kommunikationschefen hos flyselskabet Norwegian kom i denne uge galt af sted, da han ved en fejl sendte en mail til en journalist på Ekstrabladet, i stedet for sin kollega, der har samme fornavn. I mailen glædede kommunikationschefen sig over, at Ekstrabladet havde fokus på SAS og ikke Norwegian i en kritisk historie om manglende udbetaling af bonuspoint til kunderne. Hej Christian. Du skal bare lige vide, at journalisten allerede har bragt artiklen om at konvertere bonuspoint til kontanter. Heldigvis er den bag en betalingsmur, så færre folk vil læse den, og billedet er af SAS, skrev kommunikationschefen. Her fortæller kommunikationschef Andreas Jørnholm, hvad han gjorde, da det gik op for ham, at mailen var gået til Ekstrabladet.
Så ringer jeg til journalisten på Ekstrabladet, fordi at det, som man jo ikke kan se af mailen, det er de snakke og de telefonsamtaler, som jeg har haft med mine kollegaer. Det bliver på en eller anden måde taget ud af en sammenhæng, og der vil jeg forsøge at forklare journalisten, hvilken sammenhæng mailen ligesom skal ses i. Det, der ærger mig mest, det er jo, at det ligesom er min egen fejl, som har fået mit selskab til at se fjollet ud, og fået mig til at se fjollet ud i virkeligheden. Jeg er jo vant til, at vi får kritik, og det lever vi med. Men den her sag er jo lidt anderledes, for det er jo en fejl, som jeg har begået.
Ja, Michael Baden, kan kommunikationschefen gøre andet her?
Nej, det synes jeg sådan set ikke. Altså, det, der er at gøre, og det synes jeg også, han siger her, det er ring op, stille op og rydde op. Ikke? Altså, det er de tre ting, der ligesom skal til. Og det er jo i virkeligheden det, som enhver kommunikationsmedarbejder eller kommunikationschef eller pressechef frygter. Det er det der med at ikke lige i skyndingen og få tjekket, hvem man sender mailen til. Og så er det bare med at få fat i journalisten med det samme, og så være klar til at forklare, hvorfor den mail kom det forkerte sted hen.
Asbjørn Haustrup, du har været i politik også i mange år som rådgiver for radikale ministre, blandt andre Margrethe Vestager, du er på bureau nu. Du sagde lige før, at man godt kan rydde op, eller man kan prøve at gøre det. På hvilken måde har du prøvet det?
Altså, jeg tænkte op til det her program på, om jeg havde sendt en mail forkert på den her måde. Jeg kan simpelthen ikke komme i tanke om det, eller også har det været så traumatiserende en oplevelse, at jeg har fortrængt det. Det er også en mulighed. Men generelt vil det jo være sådan, at hvis man ikke lige præcis sender en mail til Ekstrabladet, hvis man så ringer op og undskylder og i øvrigt tilbyder og medvirker og bidrager konstruktivt, så er det jo de færreste, der offentliggør mails, der er sendt forkert. Men det er klart, at når det er til journalister og mediet selv er en del af det her, så, som tilfældet er her, så er det kritisk. Ellers vil jeg sige, at generelt så handler det jo også om, hvordan man har sin interne dialog. Nu var der en historie i Berlingeren i weekenden om et meget kraftigt frisprog på Aarhus Universitet. Og jeg tror, at hvis man vil modvirke den her slags ting, så skal man generelt skrive også interne mails og andre ting og sager i et sprog, der hvis de kommer ud, eller hvis andre får fat i dem, at så kan de tåle at blive set. Det er nok sådan det bedste fremadrettede råd, man kan give. Men ellers er jeg enig med Michael. Ring op og rydde op.
Michael Baden, du har haft med kunder at gøre i mere end 20 år, og du sagde før også, at du kunne mærke det, det nærmest i håndfladerne allerede. Hvad har du oplevet?
Jamen altså, på egen krop, der har jeg oplevet en gang. Jeg var relativt ny konsulent og havde været til et møde med en, som jeg ganske enkelt havde det ganske svært med. Og det fik jeg så skrevet, troede jeg, til min chef, at ham her, og han hed og hedder stadigvæk i dag John, at han var simpelthen en spade, og det her, det gider jeg simpelthen ikke, og du må tage mig af den her opgave. Og jeg kom til at sende den til John, og ikke til min chef. og det var jo frygteligt pinligt, og min chef, han grinede, han tog det meget godt. Det er jo et Lars Bo, som jeg har stiftet Friday sammen med, som var min chef dengang. Og jeg tror, jeg prøvede at redde den ved, at fange en lille ting, der kunne være tvetydig, og så lave en smiley til John og sige, at det hele skal nok gå, og så videre. Men det var virkelig slemt.
Så John tog det pænt, eller hvad?
Ja, han tog det faktisk relativt pænt. Og jeg tror, at hvis vi nu er i den her boldgade, det mest sådan berømte eksempel, jeg kan huske i nyere tid, det er jo så ikke mig, der gjorde det, men det var for omkring 10 år siden, der måske nogle af lytterne, der kan huske det. Det var en god ung fyr ude i metroselskabet, som skulle sende det, der hed lortelisten. Det hed simpelthen lortelisten, et Word-dokument med alle mulige møgsager. Det skulle han sende internt, og det kom han så til at sende til Politikken. Og det var jo en kæmpe historie, og der var alt muligt med vrøvl omkring arbejdsulykker og sikkerhed og forsinkelser og larm og støj, dengang man anlagde cityringen. Og der gjorde, og det var frygteligt hårdt for ham, det ved jeg personligt, men der gjorde ledelsen i metroselskabet jo også det eneste rigtige, de stillede op. De gik ind i studiet i TV2 News og sagde, at det var selvfølgelig beklageligt, men nu måtte de jo face the music. Men det var virkelig hårdt og virkelig traumatiserende for den pågældende.
I skal i hvert fald have tak for de gode råd til alle jer derude, som kommer til at sende en mail forkert af jer til, fordi jeg tror, det er sket for flere af os. Nu skal vi en tur ind i maskinrummet, og Asbjørn og Michael, I skal med. For spørgsmålet er, hvordan man som organisation håndterer, når myndighederne pludselig vil ændre på ens privilegier eller de særlige forhold, man arbejder under.
Alt i alt har vi de her tegn på høj indtjening i branchen. Vi har en høj og stigende overskudsgrad. Vi har høj egenkapitalforrentning, i begge tilfælde markant i top 5. Og vi har høj indkomst sammenlignet med andre ejerkøber. Det er en branche, hvor der tjenes gode penge. Det er en indikation.
Ja, I hørte her Christian Schultz, der er formand for Konkurrencerådet, og han lægger op til at liberalisere advokaterhvervet, blandt andet så der bliver flere veje til advokattitlen. Andre end advokater skal kunne eje advokatvirksomheder, og andre erhverv, f.eks. revisorer, skal også kunne løse nogle af advokaternes opgaver. Og Esbjørn Haustrup, du har Advokatrådet og Danske Advokater som kunder, dog ikke i denne sag, men det betyder selvfølgelig, det er begrænset, hvor meget du kan gå ind i selve sagen, men du kan jo godt kommentere på noget af kommunikationen og helt overordnet. Så kan du godt svare på, hvor man skal lægge sin energi som organisation, altså for eksempel nu advokaterne her, i sådan en sag, hvor der kommer nogle myndigheder og vil ændre på ens privilegier. Jeg tænker public affairs, altså der, hvor man går ind og laver lobbyarbejde over for politikerne. Der er kampagner, der er kommunikationsinstrumentet. Hvor skal man lægge sin energi hen?
Ja, men det er du ret i. Altså, det er jo, i virkeligheden er det jo en klassisk sag. Det er jo nærmest konkurrencemyndighedernes opgave. Det er jo at tage brancher ud en for en, og ligesom kigge på, om de ydelser, de leverer, også har den rette pris, om der er tilstrækkelig konkurrence, og vi får det, vi skal have som forbruger. Og jeg kommer til at tænke på en anden helt klassisk sag, som faktisk også kørte, nu nævnte du, jeg var rådgiver for Vestager en periode, den kørte samtidig med det. Der havde konkurrencemyndighederne øje på apotekerbranchen. Der er jo også sådan en branche, der har særlige privilegier, hvor det er bestemte produkter, som de kun må sælge, der har været geografiske monopoler, der i virkeligheden har rødder helt tilbage til enevælden. Og der er også nogle krav til, hvilken baggrund, uddannelsesmæssig baggrund, man skal have, for at man må eje et apotek. Og det kiggede konkurrencemyndighederne selvfølgelig på, og kom også frem til den ikke overraskende konklusion, at hvis Bilka og Superbrugsen og Matas og andre kunne byde ind her, jamen så kunne det da godt være, at priserne ville falde. Og så kørte Apotekerforeningen en meget vellykket kampagne, og i virkeligheden med alle de virkemidler, som du lige ramsede op, Line.
Jamen lad os lige prøve at se, vi har faktisk et klip liggende fra en af de kampagner dengang. Lad os lige høre. Ja.
Hej og velkommen til Top Burger. Hvad kan I hjælpe med?
Hej, vi vil gerne bede om 2 double cheeseburger menuer og en
børnemenu.
Ja tak, og hvor gammel er barnet?
114.
Så kan vi denne uge få kun 10 kroner ekstra tilbud for trådselspille.
Hvad har?
Ja, vi kan i denne uge få kun 10 kroner ekstra tilbud for trådselspille.
Skal vi have det?
Ja.
Det er der ikke stemning for.
Okay, så må du godt køre frem til lugen lidt længere fremme.
Tak.
Skal alle og enhver have lov til at drive apotek i Danmark?
Ja, altså det er jo en meget karikeret kampagne. Hvorfor virkede den, synes du?
Jamen det virkede jo, fordi det der var deres grundlæggende budskab, det var jo til de politikere, der skulle træffe beslutningerne, det var, at de sagde, okay, konkurrencemyndighederne kommer og siger, vi skal spille Ludo, men Men det vil vi simpelthen ikke være med til, for vi synes, vi skal spille skak, og der er mange flere brikker på den her bane. Det handler om rette pille i rette mund, det handler om rådgivning i forbindelse med medicin, det handler om, hvordan får vi overhovedet distribueret medicin i de små byer, hvis der ikke er sådan en vis beskyttelse af det marked, der er. Og det har de held med, og de lavede jo i virkeligheden en integreret kommunikationsindsats. Den her ret hårde kommunikation, som du lige har afspillet, den var også på abrebyer, altså de her busreklamer i det offentlige osv. osv. Og så oplevede vi jo ind mod det politiske et enormt tryk af sådan klassiske public affairs aktiviteter, altså en til en møder alt muligt andet. Og det de jo egentlig bare sagde, det var, at de sagde, jamen det kan da godt være, at konkurrencemyndighederne har ret i nogle af deres argumenter, men der er altså flere argumenter, og nogle af de argumenter er måske vigtigere end prisen. Og noget af det samme skal advokaterne jo i gang med, og det handler selvfølgelig om økonomi, men det handler jo også om retssikkerhed.
Ja, for Michael, her skal du på banen, fordi man kan sige, at apotek, det har alle jo brug for i ny og næ. Jeg tror, vi alle sammen er nede og købe Panodil, eller hvad det nu kan være en gang imellem. En advokat er jo langt sjældent. Jeg tror kun det er 20% af deres sager, der ligesom omhandler private, resten det er erhverv, og så er der også noget offentligt og nogle organisationer indover. Men hvilken betydning har det for advokaternes kommunikation, at det ikke nødvendigvis er til herre og fru Danmark, det her det vil få betydning for?
Ja, jeg tror, det har den betydning, at det gør det meget, meget sværere at opnå det mål, de gerne vil nå, og derfor skal de heller ikke, tror jeg, ud i en kampagne, eller det, som Asbjørn lige sagde, som jo er super sjov, det er nogle år på banen, ikke? Fordi det, som ligger bag det her spil, det er jo, som du også lige var inde på, Line, det er giganternes kamp, altså det er det her med, hvem skal have lov til at være på det her marked, og i modsætning til det med apoteket og den daglige sundhed, så tror jeg ikke, man får herre og fru Danmarks sympati ved, at man går ud som advokat, der tjener 5-6 millioner kroner om året. Det er jo det, som topadvokaterne gør alene på deres ejerandel, og går ud og siger, at det her det er et spørgsmål om danskernes retssikkerhed. Det kan godt være, at det er et spørgsmål om deres retssikkerhed, men det er nok ikke det, der skaber sympatien. Så jeg tror, at det, de skal gøre, det er en meget mere målrettet strategi mod lige præcis Justitsministeriet, hvor de har nogle artsfælder, der rent faktisk forstår, hvad det er, de taler om.
Men skal lige prøve at høre, vi har et klip liggende med Peter Fogh, som er formand for Advokatrådet, for han har netop brugt det her retssikkerhedsargument i offentligheden, og han har været ude. I kan lige prøve at lytte med her.
Der er en ting, det giver særlig anledning til, det er at stå vagt om advokaters uafhængighed af hensyn til retssikkerheden. Og det er det, vi er mest bekymrede for. Og det er der, hvor nogle af forslagene får os op i et røde felt. Når man som klient kommer ind til en advokat, så ved man, det er min mand, skråstreg damen, der sidder der. Han, hun tager kun mine interesser. Det kan man ikke være sikker på, hvis man åbner op for andre ejere.
Hvorfor er det ikke et godt argument, det her, Michael?
Jamen, det kan sådan set være et udmærket argument. Altså, retssikkerheden er jo vigtig. Det er jo grundlaget for det samfund, vi er en del af. Det, jeg synes er problemet her, det er lidt, og det er jo også det, som man bør dyrke som journalist, når man beskæftiger sig med det her, det er jo, at den her person, der udtaler sig, han er samtidig partner i et af de helt store advokathuse, og der viser konkurrencemyndighedernes undersøgelse i forbindelse med det her, at i de top 5 advokathusene, der er deres indtjening, toppartnerne her, fordoblet siden 2014. Så den mand, vi hører her, han tjener minimum 5-6-7 millioner kroner om året i overskud på sin advokatforretning. Og der synes jeg bare, at der er et misforhold imellem afsenderen af budskabet, og så det budskab, der er. Fordi man kan jo ikke lade være med at tænke over, at det kunne måske være andre interesser, han også var ude på at beskytte, nemlig sin egen afkast. Altså han tjener mere om måneden, end den gennemsnitlige dansker tjener om året, kan man sige. Og det synes jeg knager lidt.
Men hvad skal han så gøre? For man kan sige, at han tjener trods alt de penge, han gør. Han sidder som formand for advokatrådet. Altså, hvordan skal de så gå ud i offentligheden, hvis det ikke skal være på den måde?
Jamen, altså, der er mange forskellige måder at gøre det på, og selvfølgelig kan man også godt gå ud i offentligheden, men jeg synes måske også, at når man taler om retssikkerhed, og når man taler om, hvad for en særlig rolle, som man helt legitimt kan tale om, at advokater har, så var det måske bedre, at man også fik en advokat, så at sige, som ikke kom fra de her elfenbenstårne i København K, altså en advokat, der måske havde en anden indtjening og havde et tættere forhold til, kan man sige, den enkelte dansker, en der også laver rådgivning i skilsmissesager eller noget andet. Fordi så er man lidt mere forbundet med virkeligheden, hvis man kan bruge det udtryk.
Asbjørn Haustrup, hvad kan man som kommunikatør, altså der sidder mange kommunikatører ude i de her forskellige organisationer, det kan være Advokatrådet, eller det kan være alle mulige andre steder, hvor man lige pludselig risikerer, at der kommer nogen og vil rykke ved ens privilegier. Hvad kan man lære af både apotekersagen og denne her sag nu med advokaterne?
Altså, uden at gå ind i det med advokaterne, så er jeg enig med Michael i, at det er to helt forskellige sager. Men den generelle læring er jo også, at at der er brug for at kommunikere løbende. Altså, det er jo meget vanskeligere for brancher, der glemmer at kommunikere mellem de her sager, end det er for dem, der løbende formidler, hvad det er for et samfundsbidrag, de egentlig præsterer. Hvis man glemmer at fortælle den grundlæggende historie om den samfundsværdi, som ens branche bringer til bordet, så skal man ligesom genfortælle hele sit raison d'être, når nogle andre har defineret spillepladen. Så jeg synes, at det er et meget fint, sådan, en meget fin reminder til mange brancher om, at man er nødt til at være derude og have en relation til sine vigtigste stakeholder og have en kommunikationsindsats, der minder dem om, hvad er det egentlig, man bidrager med i forhold til det her samfund.
Og Michael, omvendt, hvad så hvis man sidder hos konkurrencemyndighederne eller hos myndighederne? Hvor er det så ens muligheder ligger for at vinde kommunikationen?
Ja, altså i forhold til konkurrencemyndighederne, så er det jo, de har jo, altså deres, som Asbjørn sagde før, deres virke, det er at sikre velfungerende markeder, og det vil sige, de har jo en regnekraft og en datakraft, de gennemanalyserer jo simpelthen bare et marked, og så lægger de her tal frem og anbefalingerne frem. Og det er sådan set det, de kan gøre, kan man sige. Og meget ofte er det jo sådan, at konkurrencemyndighederne jo så taler for delvis døve ører, når først det kommer til stykket, fordi der så er andre interesser på spil, og også andre hensyn. Der er jo nogle brancher, det skal vi også erkende, hvor man ikke bare kan sige, at det er ubetinget den fri konkurrence, der råder. Og må jeg så ikke lige tilføje en enkelt ting, fordi det klip, vi hørte før med dem, der kommer, familien, der kommer forbi og skal have en burger, og så får tilbudt en fortrydelsespille, det er jo i sagens natur noget, der trækker på smilebåndet, og som er ude på overdrevet. Og det, jeg synes, man også kan lære af det seneste sag her med advokaterne, det tror jeg, det er, at der skal man være utrolig varsom med, at de eksempler, man fremdrager, heller ikke kommer ud på overdrevet. Og et af de eksempler, der har været fra advokatsamfundet og danske advokater, det er, at de går ud og siger, jamen den her lov, den åbner faktisk op for, at Hells Angels kunne fungerer som advokater, og det kan vi jo ikke have. Og så synes jeg, at man kommer så langt ud, at det bliver useriøst på en eller anden måde. Så jeg tror, når man er interesseorganisation og skal sætte det her i søen, så de eksempler, man finder frem, som er gode og som jo skaber overskrifter, det gjorde den her også med Hells Angels, det var jo overskriften i Jyllandsposten, så skal man være virkelig varsom med de der med, hvor langt man tager den ud, hvis man vil tage seriøst.
Alle gode gange tre. For tredje uge i træk skal vi runde mediehuset TV2, der bliver ved med at trække overskrifter for håndteringen af MeToo. Først var det fyringen af studieverden Jesdorf Petersen, så var det en dokumentar om MeToo. TV-stationen alligevel ikke vil sende, og nu er det så et internt opgør mellem ledelse og medarbejdere, der fylder pressens spalter. Flere personligheder på TV-stationen har i offentligheden undsagt deres egen ledelse og kritiseret beslutningen om at droppe dokumentaren.
Vi er simpelthen ikke enige i, at vores dygtige dokumentarister ikke skal kunne lave en dokumentar om nogle ting, der er foregået på TV2. Og så synes vi, det er ekstra betænkeligt, at man lægger det ned, når det rent faktisk har vist sig, at der er noget at fortælle.
Men hvorfor er det problematisk i sig selv, at man ikke viser den her dokumentar?
Fordi vi sagtens mener, at TV2 selv kan beskæftige sig med ting, der er foregået på TV2. Og så mener vi, at det er et rigtig dårligt tidspunkt, fordi det har faktisk vist sig, at der er noget at fortælle, så det sender et utroligt dårligt signal.
Ja, hvis nogen skulle være i tvivl, så er det Cecilia Bæk, studieverden, vi hører det her. Men Asbjørn Haustrup, hvis vi ser på kommunikation som fag, hvor står TV2 så lige nu her i uge 3 af krisen?
Jamen, de står jo i virkeligheden i en vanskelig og synes jeg selvforskyldt vanskelig situation. Altså, i virkeligheden så startede det vel før Jesdorf-sagen. Det startede med, at de kom helt skævt ind i den der MeToo-diskussion. Jeg ved ikke, om det er sikkert glemt, men der var jo det der med, at nogle studieværter pludselig ikke kunne have sager, som handlede om MeToo, fordi de havde udtalt sig om det. Så kom den her bølge med Jesdorf og Jens Skorbo, hvor jeg tror, der er truffet en meget klar ledelsesmæssig beslutning om, at nu vil man stå på den rigtige side af hegnet i de her sager, og man går jo i virkeligheden krast til værks. Og det tror jeg også, det har været en kalkuleret risiko, at man vil få en periode med dårlig presse, fordi man som ledelse i TV2 selvfølgelig godt ved, at når man har journalister ansat, så er der en risiko for, at de spiller på den bane, hvor de er allerbedst, nemlig på medierne. Og det gør Jesdorf så også i høj grad, så høj grad, at man måske helt har glemt, hvem der egentlig er offer og ikke er offer i den her sag. Men det tror jeg var en kalkuleret risiko, hvor TV2 har tænkt, det er en pris, vi er nødt til at betale for at komme over på den rigtige side i det her spørgsmål. Og vi ved godt, at vi ligesom er bondlagt i, hvad vi kan gøre kommunikationsmæssigt, fordi det er en HR-sag. Så kommer den her sag om den her dokumentar oveni. Og jeg synes i virkeligheden, det mest vilde, det er, at den her dokumentar nogensinde er sat i gang. Altså, der er jo en perlerække af dokumentarudsendelser fra TV2, som er ekstremt skarpskåret. HPV-vaccinesagen, den der bortfødte mor, Else på plejehjem, daginstitutioner bag facaden, programmer, hvor TV2 journalistisk går langt, benytter sig af skjult kamera, alt muligt andet. Det er jo virkelig helt utænkeligt, at man skulle kunne producere en sådan udsendelse i samme genre med samme type af troværdighed om sig selv. Det skulle have været stoppet.
Det er det så blevet nu, og det er det, der givet alt balladen, ikke?
Det er det så blevet senere, og det ser jo frygteligt klodset ud, og er et meget godt eksempel på, hvad der typisk sker i krisestyringssager, nemlig at krisen flytter sig fra at handle om det, der er det egentlige indhold, til hvordan man håndterer det. Og derfor bliver det også håndteringen, der ligesom bliver sagen, og det bliver i håndteringen, at TV2's værdier skinner igennem. Så derfor, hvis jeg var rådgiver, så vil jeg sige, I er nødt til at handle på en sådan måde, at de rigtige værdier skinner rigtigt igennem. Og det handler jo om at sige, at TV2 vil jo på nuværende tidspunkt ikke kunne holde til at lægge låg på sådan en dokumentar, fordi at der er foregået noget, og det er man nødt til at sørge for, kommer ud i det åbne. Omvendt er det for mig lige så oplagt, at TV2 heller ikke selv kan lave den dokumentar med troværdighed. Der synes jeg faktisk, ledelsen har en pointe. Den pointe er bare kommet alt for sent på banen. Og derfor er der jo kun en vej ud af det her, og det er at få afdækket det her spørgsmål, få lavet en dokumentar, men med nogle andre producenter end TV2 selv.
Og Asbjørn, nu tager du lidt forskud på det, der venter, for jeg havde nemlig tænkt mig, at du skulle have en udfordring lige om lidt. Så jeg sætter lige sådan en tankestreg ind her, og så går jeg over til Michael, fordi Michael, vi skal lige varedeklareres. Jeg er jo tidligere ansat på TV2 gennem 12 år. Dit firma har TV2 som kunde, så du kan ikke kommentere konkret på den her sag, men du kan godt forholde dig til generelt, hvad man gør, når intern kommunikation bliver ekstern, fordi det er jo det, der sker, når der bliver lækket mails omkring den her dokumentar til pressen, når Cecilie Bæk og andre personligheder går ud offentligt i pressen og kritiserer egen ledelse. Hvad er det gode råd, når intern kommunikation bliver ekstern?
Ja, det er rigtigt. Altså, jeg kan ikke gå ind i en konkret sag, men man kan sige, du har i optakten til det her talt om det her, om historien, der ikke vil dø. Og jeg tror måske, når det her sker, så skal man som den, der er i midt i krisen som leder, så skal man måske også prøve at omfavne den her krise, selvom det kan være ubehageligt. Og så egentlig sige til sig selv, jamen det her, det er historien, der ikke skal dø. Altså, at man simpelthen siger, okay, nu er der så stor et misforhold mellem, hvad jeg eller hvad vi har truffet ledelsesmæssigt i en eller anden beslutning, der gør, at man får medarbejderstaben op og koge i en eller anden form for sammenhæng. Og så må man bare sige, så er der ikke nogen silver bullet, så er der ikke nogen quick fixes, der gør, at den her lægger sig ned igen. Og så må man jo sige, hvordan kommer vi styrket ud af det her? Det gør vi blandt andet ved at erkende, at det er historien, der ikke skal dø.
I skal lige prøve at høre, hvad Jakob Kvon, konstitueret nyhedsdirektør, siger på TV2 om sagen i forhold til, hvad han så bidrager med af ekstern kommunikation.
Og jeg har også en tro og en forhåbning om, at historierne nok skal komme frem i et andet medie end TV2. Og vi har faktisk, lige siden vi tog den her beslutning, også været i gang med at undersøge mulighederne for, at et andet medie kan overtage de her historier og fortælle dem. Selvfølgelig samtidig overtage det fulde redaktionelle ansvar, sådan så det ikke er TV2, der undersøger sig selv.
Michael, er det en måde at håndtere det på som ledelse? Altså det her med, skal de også føre deres kommunikation ud ekstern?
Jamen, jeg er nødt til at sende videre til Asbjørn, simpelthen, fordi det kommer for tæt på nu her i forhold til at vi tidligere har været inde som kunde.
Det er fair nok. Asbjørn, du får så spørgsmålet i stedet for. I forhold til, skal TV2's ledelse også køre deres kommunikation ekstern, når de ligesom kan se, at medarbejderne gør det?
Ja, altså, de er jo nødt til at gå ind på den spilleplade, der er. Det mener jeg sådan set, at han gør godt nok her. Jeg synes, at det, der er problemet, det er, at man, hvis man ikke er inde i alle detaljerne, så får man sådan en fornemmelse af, at ledelsen skal hales hen til den rigtige beslutning. Og så bliver det billede, der står tilbage, i stedet for den sådan egentlig principielle diskussion om, hvorvidt man egentlig kan lave et program, der undersøger sig selv. Så de der formuleringer om, at man er ved at overveje, og kunne man måske, osv., det er jo sådan nogle problemer, eller sådan nogle formuleringer, der gør, at man tænker, jamen, er værdierne egentlig på plads? Altså, står Kvorn det rigtige sted, eller bliver han møffet hen på den rigtige plads af det eksterne pres, som TV2's medarbejdere ligger. Så når man ligesom har omfavnet historien, og det synes jeg, Michael har en meget præcis pointe i, når man ligesom har omfavnet den krise, man står i, og agerer i den, så skal man jo så også agere, i stedet for ligesom at bidrage til, at det virker som om, at det hele stadigvæk er lidt op i luften.
Så vender vi tilbage til tankestregen, Asbjørn, for jeg har en udfordring til dig. Hvordan TV2 ligesom får lukket sagen, hvis det er det, den skal? Altså, fordi mit spørgsmål er også, skal man overhovedet få lukket sådan en sag?
Ja, men det er jo så også et spørgsmål om, hvad man forstår ved lukket, for jeg tænker, at man i virkeligheden, der er jo flere sager i det, ikke? Der er jo en sag, der handler om relationen til de her medarbejdere, der er stærkt utilfredse med den måde, hvorpå beslutninger træffes. Der er en sag, der handler om TV2's brand, som en medievirksomhed, der leverer en bestemt type af indhold, en bestemt kvalitet. Og så er der, om man kan få hele den her MeToo-diskussion på TV2 til at gå væk. Og det sidste er jo i hvert fald helt umuligt, og vel også et helt urimeligt mål at have. Og i sidste uges budskab, der snakkede vi om, at de her klip, der er lavet til den her dokumentar, at hvis ikke TV2 gør noget, så dukker de op alle mulige steder på nettet, fordi sådan er sådan nogle sagers natur. Så derfor vil mit klare råd, det vil være, at man omfavner det, og i stedet for at være ved at undersøge, om det kan lade sig gøre, så sørge for, at der er nogen, der får mulighed for at undersøge den her historie på TV2 efter nogle journalistiske principper. Det tror jeg også, det må også stille medarbejderne tilfreds, for det er jo også den interesse, de i virkeligheden formulerer først, nemlig at det her skal undersøges og afdækkes. Det må trods alt være vigtigere, end om det lige præcis er TV2's egen faktaredaktion eller nogen andre, der gør det. Så der er nok ikke nogen vej udenom det, og jo hurtigere man kan få det sat i værk og ligesom omfavne det og så tage imod det, der kommer, jo bedre er det. Og så kan det jo faktisk være, hvis man er en lille smule heldig, at den relativt hårde håndtering, man har haft af nogle gamle MeToo-sager, så kommer godt tilbage, fordi man faktisk har ageret på noget af det, der har været i fortiden, med alle mulige forbehold for, at jeg jo ikke ved, hvad det er, der ligger på de der bånd, og hvordan fortiden reelt ser ud.
Michael, da vi talte sammen i går, der nævnte du andre sager, hvor intern kommunikation ligesom bliver ekstern på grund af de kriser, der opstår. For eksempel Forsvaret, der jo har kæmpet på det seneste både med sager om nepotisme og bedrageri, hjemsendte chefer, en minister, nemlig Trine Bramsen, der må på banen. Vi skal lige prøve at høre et enkelt klip med hende i den sag.
Jeg kom ind som minister og har aldrig, da jeg indløste medlemskab til Socialdemokratiet, tænkt, det er det her, det fører til, at jeg skal sidde og være oprydningsminister i Forsvaret. Nu sidder jeg der så og må gøre det efter bedste evne.
Ja, man kan sige, det handler ikke om MeToo, det er en helt anden type sag. Det handler om et forsvar, hvor folk måske i modsætning til mediebranchen, i hvert fald, nu siger jeg det direkte, holder kæft. Altså, der er jo ikke forsvarsfolk, der render rundt og ringer til pressen eller lægger en masse ting nødvendigvis. Men hvad synes du, man kan lære af den sag?
Jo, men altså meget bekendt, så var der jo også tale om læk, altså i forbindelse med alt det her omkring nepotisme i forsvaret, kan man sige. Så jeg tror, det der er at sige her, det er, at det der er helt afgørende, det er jo, at uanset hvad for en kultur man kommer fra, altså lad os nu tage militær eksempel her, som du siger, eller forsvaret, der kommer du fra en ekstremt hård kultur, hvor det jo næsten er det samme som at desertere, at du går ud og hænger dit vasketøj til tørre. Og inden for medieverdenen helt generelt, det gælder TV2 og alle mulige andre medier, så der har du sådan en mere anarkistisk kultur på en eller anden måde, ikke? Hvor man siger, at det er vores raison d'être, det er at få ting frem. Og jeg tror, det man kan lære, altså det er, at hvis først de her sager ligger, hvis man så begynder at lægge låg på dem eller straffe folk for at gøre det, så kommer vi ind i det, som Asbjørn sagde før, at så gør du det til en klassisk dobbeltkrise, hvor du ud over selve problemet, så også skaber nye problemer alene ved din håndtering. Og der må man så bare face the music og så sige, okay, nu er det her altså ude, og så må vi bruge det til en anledning til at få ændret, eller i hvert fald i tale sat den kultur, vi har, for et eller andet er ude at synke.
Tak for de gode råd, Asbjørn Haugstrup og Michael Baden. Du lyttede til Budskab, der er produceret af Rakkerpak Productions for Fagbladet Journalisten. Redaktør er Marie Nyhus. I dagens afsnit har du hørt klip fra TV2 News, Konkurrencestyrelsen, P1, Apotekerforeningen og Genstart. Du kan abonnere på vores podcast. Giv den meget gerne en anmeldelse på din vej. Mit navn er Line Ernlund. Og husk, ord er ikke bare ord. Tilsammen udgør de dit budskab.